This is the first part of Module 3, Unit 1 of the Filipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Bob and Ann Turner and a waiter.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao.
Para kailan?
Para sa alas 8 sa Sabado.
Anong pangalan ninyo?
Bob Turner.
Magandang gabi po.
Magandang gabi po naman. Bob Turner ang pangalan ko. Nagpareserba ako para ngayon.
Dito po.
May menu ba kayo?
Opo, meron. Sandali po. Ito po ang menu. Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
At kayo po, ma'am?
Ayokong uminom ng alak. Kape na lang.
Now, let's practice speaking. Bob wants to reserve a table for two people. He says,
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao.
I would like to reserve a table for two people.
Tao.
Is people. Repeat.
Tao. Tao. Para sa dalawang tao.
Is for two people. Repeat.
Para sa dalawang tao. Para sa dalawang tao. Mesa.
Is table. Repeat.
Nang mesa. Nang mesa. Magpareserba.
Is to reserve. Repeat.
Magpareserba. Magpareserba. Magpareserba ng mesa. Magpareserba ng mesa. Gusto kong.
As you already know, means I would like. Repeat.
Gusto kong. Gusto kong. Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao. Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao.
The waiter wants to know when, so he says,
Para kailan?
For when.
Kailan?
Is when. Repeat.
Kailan? Kailan? Para kailan? Para kailan?
Bob wants to make reservations for 8 o'clock on Saturday, so he says,
Para sa alas 8 sa Sabado. Sa Sabado.
Is on Saturday. Repeat.
Sa Sabado. Sa Sabado. Alas 8.
Is 8 o'clock. Repeat.
Alas 8. Alas 8. Para sa alas 8 sa Sabado. Para sa alas 8 sa Sabado.
The waiter asks for Bob's name. He says,
Anong pangalan ninyo?
What is your name?
Ninyo.
Is the plural of
Mo.
Your, and is also used for respect. Repeat.
Ninyo. Ninyo. Pangalan.
Is name. Repeat.
Pangalan. Pangalan. Anong.
As you already know, is
Ano.
What with the linker. Repeat.
Anong? Anong? Anong pangalan ninyo? Anong pangalan ninyo?
Bob then gives the waiter his name.
Bob Turner.
The next conversation takes place at the restaurant on Saturday evening. As Bob and Ann enter the restaurant, they are greeted by the waiter.
Magandang gabi po.
Repeat.
Magandang gabi po. Magandang gabi po.
Bob returns the waiter's greeting.
Magandang gabi po naman.
Repeat.
Magandang gabi po naman. Magandang gabi po naman.
Bob gives his name and reminds the waiter that he has made a reservation for today.
Bob Turner ang pangalan ko. Ang pangalan ko.
My name is... Repeat.
Ang pangalan ko. Ang pangalan ko. Bob Turner ang pangalan ko. Bob Turner ang pangalan ko.
Bob continues.
Nagpareserba ako para ngayon. Nagpareserba.
Is reserved. Repeat.
Nagpareserba ako. Nagpareserba ako. Para ngayon.
Is for today. Repeat.
Para ngayon. Para ngayon. Nagpareserba ako para ngayon. Nagpareserba ako para ngayon.
Repeat.
Bob Turner ang pangalan ko. Nagpareserba ako para ngayon. Bob Turner ang pangalan ko. Nagpareserba ako para ngayon.
The waiter leads the way and says,
Dito po.
Literally means here or this way, please.
Dito po. Dito po.
Anne asks the waiter if he has a menu.
May menu ba kayo?
Repeat.
May menu ba kayo? May menu ba kayo?
The waiter says,
Opo, meron. Sandali po.
Repeat.
Sandali po. Sandali po.
Repeat.
Opo, meron. Sandali po. Opo, meron. Sandali po.
Once seated, the waiter returns with the menu and says,
Ito po ang menu.
Repeat.
Ito po ang menu. Ito po ang menu.
The waiter then asks if they would like something to drink. Listen.
Anong gusto ninyong inumin? Inumin.
Is to drink. Repeat.
Inumin. Inumin. Gusto ninyong inumin. Gusto ninyong inumin. Anong?
Is.
Ano?
What with the linker? Repeat.
Anong? Anong? Anong gusto ninyong inumin? Anong gusto ninyong inumin?
Bob would like a drink, so he asks the waiter to bring him a San Miguel beer. Listen.
Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
Repeat.
Ng San Miguel beer. Ng San Miguel beer. Dalhan mo ako. Dalhan mo ako. Dalhan mo ako ng San Miguel beer. Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
The waiter then turns to Anne and asks,
At kayo po, ma'am?
Repeat.
At kayo po, ma'am? At kayo po, ma'am?
Anne doesn't care for any alcoholic beverage, so she asks for coffee only. Listen.
Ayokong uminom ng alak. Kape na lang.
Repeat.
Uminom ng alak. Uminom ng alak. Ayokong.
Is.
Ayoko.
I don't care for with the linker. Repeat.
Ayokong. Ayokong. Ayokong uminom ng alak. Ayokong uminom ng alak. Kape na lang. Kape na lang. Ayokong uminom ng alak. Kape na lang. Ayokong uminom ng alak. Kape na lang.
Now, listen to the conversation once again. Repeat what you hear during the pauses. Speak clearly and imitate the speaker as closely as you can. Try to speak at the same rate of speed as the speaker.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao.
Para kailan?
Para sa alas 8 sa Sabado.
Anong pangalan ninyo?
Bob Turner.
Magandang gabi po.
Magandang gabi po naman. Bob Turner ang pangalan ko. Nagpareserba ako para ngayon.
Dito po.
May menu ba kayo?
Opo, meron. Sandali po. Ito po ang menu. Ano po ang gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
At kayo po, ma'am?
Ayokong uminom ng alak. Kape na lang.
Exercise 1. Let's practice reserving a table. If you hear 2, say,
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa dalawang tao.
Ready? 1.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa isang tao.
3.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa tatlong tao.
8.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 8 tao.
4.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 4 na tao.
9.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 9 na tao.
6.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 6 na tao.
The person taking the reservation will ask, "For what time?"
Para sa anong oras?
To answer this question, you just say,
"Para."
Plus the time you would like the table. For example,
"Para sa alas 8."
Repeat.
Para sa alas 8. Para sa alas 8.
Usually, the tagalized Spanish numbers are used to tell time. Exercise 2. In this exercise, give the time that you want a table reserved. For example, if you hear,
Para sa anong oras?
For what time? And you see in your book the cue 6. Say,
Para sa alas 6.
For 6 o'clock. Ready? Let's begin.
Para sa anong oras?
Para sa alas 2.
Para sa anong oras?
Para sa ala una y media.
Para sa anong oras?
Para sa alas 11 y media.
Para sa anong oras?
Para sa alas 12.
Para sa anong oras?
Para sa alas 5 y media.
Para sa anong oras?
Para sa alas 7.
When making a reservation, instead of
Para sa anong oras?
You may also be asked
Para kailan?
For when? Repeat.
Para kailan? Para kailan?
To be more specific, you might say
Para sa alas 8 ngayong gabi.
For 8 o'clock this evening. Repeat.
Para sa alas 8 ngayong gabi. Para sa alas 8 ngayong gabi.
Exercise 3. Listen and repeat the phrases in this exercise.
Para sa alas 9 ngayong umaga. Para sa alas 7 bukas ng gabi. Para sa alas 4 sa Biyernes ng hapon. Para sa alas 12 y media sa Lunes ng tanghali. Para sa alas 8 sa Sabado ng gabi.
Para sa alas 5:30 sa Linggo ng hapon. Para sa alauna ngayong tanghali. Para sa alas 3:30 ngayong hapon.
Exercise 4. Say in Tagalog the English phrases and sentences you hear. For 7 o'clock tonight.
Para sa alas 7 ngayong gabi.
For 5 o'clock tomorrow afternoon.
Para sa alas 5 bukas ng hapon.
For 8:30 tomorrow night.
Para sa alas 8:30 bukas ng gabi.
For 3:30 Sunday afternoon.
Para sa alas 3:30 sa Linggo ng hapon.
For 10 o'clock this morning.
Para sa alas 10 ngayong umaga.
For 2:20 this afternoon.
Para sa alas 2:20 ngayong hapon.
I want to reserve a table for 3 people.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 3 tao.
I want to reserve a table for 8 people.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 8 tao.
The restaurant employee will want to know your name, so he'll ask,
Anong pangalan ninyo?
Repeat.
Anong pangalan ninyo? Anong pangalan ninyo?
This concludes program 13 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 3, Unit 1. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 3, Unit 1. This is the second part of Module 3, Unit 1 of the Filipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Bob and Ann Turner and a waiter.
Gusto kong magpareserba ng mesa para sa 2 tao.
Para kailan?
Para sa alas 8 sa Sabado.
Anong pangalan ninyo?
Bob Turner.
Magandang gabi po.
Magandang gabi po naman. Bob Turner ang pangalan ko. Nagpareserba ako para ngayon. Dito po.
May menu ba kayo?
Opo, meron. Sandali po. Ito po ang menu. Ano po ang gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng San Miguel Beer.
At kayo po, ma'am?
Ayaw kong uminom ng alak. Kape na lang.
At the restaurant, Bob asks the waiter to bring him a San Miguel beer.
Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
Repeat.
San Miguel beer. San Miguel beer. Dalhan mo ako ng San Miguel beer. Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
Exercise 5. Listen to and repeat the following names of some drinks.
San Miguel beer. Cerveza negra. Scotch whiskey na mayelo. Soda. Limonada. Orange. Calamansi drink. Guayabano drink. Rum. Wine. Shioktong.
Exercise 6. In this exercise, let's practice saying in Tagalog, bring me, when ordering drinks for yourself. For example, if you hear,
anong gusto ninyong inumin?
What would you like to drink? And you see in your book, Scotch Whiskey on the Rocks, say,
dalhan mo ako ng Scotch Whiskey na may yelo.
Bring me a Scotch Whiskey on the Rocks. Let's begin.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng San Miguel beer.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng cerveza negra.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng orange.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng Scotch Whiskey na may yelo.
Exercise 7. In this exercise, we'll practice saying, bring us.
Dalhan mo kami.
For example, if you hear,
anong gusto ninyong inumin?
And you see in your book, dark beer and Scotch Whiskey on the rocks, say,
dalhan mo kami ng cerveza negra at Scotch Whiskey na may yelo.
Bring us a dark beer and Scotch Whiskey on the rocks. Ready?
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo kami ng wine at limonada.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo kami ng 7-Up at orange.
Anong gusto ninyong inumin?
dalhan mo kami ng La Tondenya at San Miguel.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo kami ng Scotch whiskey at wine.
When the waiter turns to Anne to see if she would also like something to drink, she says that she doesn't care to drink an alcoholic beverage.
Ayokong uminom ng alak.
To say, we don't care for, say,
ayaw naming.
Repeat.
Ayaw naming. Ayaw naming. Ayaw naming uminom ng alak. Ayaw naming uminom ng alak.
Let's practice the following expressions.
Ayokong uminom ng beer. Ayokong uminom ng coke. Ayaw naming uminom ng cerveza negra. Ayaw naming uminom ng gatas. Ayaw naming uminom ng mainit na limonada. Ayokong uminom ng wine.
Exercise 9. To order another drink, you use
pa.
In this exercise, change the sentences as in the model. For example, if you hear a beer, you would say
dalhan mo pa ako ng beer.
Let's begin. A milk.
Dalhan mo pa ako ng gatas.
A lemonade.
Dalhan mo pa ako ng limonada.
A beer and soda.
Dalhan mo pa ako ng beer at soda.
Some coffee.
Dalhan mo pa ako ng kape.
The waiter may say to you,
may gusto ka pa ba?
Would you like something else? Exercise 10. In this exercise, tell the waiter to please bring you a specific drink. For example, if you hear,
may gusto ka pa ba?
And you see in your book the cue, dark beer, you say,
pakidalhan mo pa ako ng cerveza negra.
Please bring me a dark beer.
Paki
is a polite prefix which means please. Are you ready? Let's begin.
May gusto ka pa ba?
Pakidalhan mo pa ako ng wine.
May gusto ka pa ba?
Pakidalhan mo pa ako ng kape.
May gusto ka pa ba?
Pakidalhan mo pa ako ng coke.
May gusto ka pa ba?
Pakidalhan mo pa ako ng rum.
May gusto ka pa ba?
Pakidalhan mo pa ako ng rum at coke.
Exercise 11. Say in English the Filipino sentences you hear.
Anong pangalan ninyo?
What is your name?
Anong gusto ninyong inumin?
What would you like to drink?
Sandali po.
One moment, please.
Gusto pa ba ninyo ng kape?
Would you like more coffee?
Para kailan?
For when? Exercise 12. Say the following sentences in Tagalog. I'd like to make a reservation for 3 people.
Gusto kong magpareserba para sa 3 tao.
For 3 o'clock this afternoon.
Para sa 3:00 ngayong hapon.
Bring me a cold San Miguel beer.
Dalhan mo ako ng malamig na San Miguel beer.
We don't care to drink.
Ayaw naming uminom.
Bring us a Coke and a dark beer.
Dalhan mo kami ng Coke at serbesa negra.
I don't care to drink.
Ayokong uminom.
Bring me another soda.
Dalhan mo pa ako ng soda.
Here's a conversation for listening comprehension. See how much you can understand. The waiter, Ben, answers the telephone.
Mabuhay restaurant. Magandang hapon po.
Kumusta, Ben? Si Bob ito.
Mabuti naman, Bob. At ikaw?
Okay lang, Ben. Pwede bang magpareserba ng mesa?
Para kailan?
Para sa 8:00 sa linggo ng gabi.
Para sa ilang tao?
Para sa 3.
O sige, hanggang sa linggo, Bob. Ito ang mesa ninyo, Bob.
Salamat sa iyo, Ben.
Anong gusto ninyong inumin?
Dalhan mo ako ng serbesa negra.
At kayo mga ginang?
Ayokong uminom, Ben. Salamat. Gusto ko ng orange.
This concludes program 14 of the Filipino Head Start. If you feel you're ready, take the self-evaluation quiz for Module 3, Unit 1.